näistä matkaraporteista, jotka kuultiin. Kiitos siitä, että nämä meidän ystävät on päässeet vierailemaan meidän perheiden luona tuolla muualla maailmassa, Herra. Me ollaan samaa Jumalan perhettä ja Kristuksen opetuslapsia sun armostasi. Ja halutaan vaan rukoilla Aleksin ja Tanjan ja muiden ystävien puolesta Taimaassa, myös niiden Tuomon tuntemien ihmisten puolesta ja sen työn puolesta, mitä he tekevät siellä, kylvävät evankeliumia siellä maassa, jossa tämä asia on niin vieras. Rukoillaan myös tämän veljemme Olikin puolesta, joka asuu siellä Etelä-Ranskassa ja niiden seurakuntien puolesta siellä, Herra. Kiitos, kiitos vaan siitä työstä, mitä sä teet siellä. Ja siunaa myös se meidän vierailu siellä ensi sunnuntaina. Rukoillaan tämän illan puolesta, pyydetään, että sä puhut meille, Herra, sun sydämeltä. Amen. Viime keskiviikkona luettiin Matteuksen 16. luvusta, siitä, miten muun muassa siitä, miten Pietari tunnusti Jeesuksen messiaaksi. Ja toisaalta sitten, miten se sanoisi, onnistui saamaan aikamoisen nuhtelun Jeesukselta siitä, kun sanoi, että et suinkaan sinä ristille mene. Siinä todellakin Jeesus puhui sitä tulevasta kärsimyksestään. Ja niin kuin silloin mainittiin, niin tässä kohtaa vaellustaan Jeesus alkoi yhä enemmän puhua opetuslapsille siitä, mitä tuleman pitää. Mutta se oli hyvin, hyvin outoa. Se kärsivä Kristus, kärsivä Messias ei ollut sitä, mitä juutalaiset oli ajatelleet. Kun ajattelee Messiasta kuninkaana ja saat olla tämmöisenä poliittisena pelastajana. Ja sitten kun Jeesus puhui kärsimisestään ja kuolemastaan, ylösnousemuksestaan, niin vaikka vanhassa testamentissa on näitä profetioita, niin ne ei ole ollut niin kirkkaita heille kuitenkaan, että he olisivat ymmärtäneet, mistä on kyse. Eikä näitä varmaan sillä tavalla myöskään nämä opettajat sinä aikana osanneet selittää, että mikä liittyy Messiaaseen. Opetuslapset olivat siis hiukan ymmällään. Sitten tapahtuu seuraavassa luvussa jotain vielä ihmeellisempää, eli Matteus 17 on meille varmaan kaikille tuttu. Sinä lukuna, mulle ainakin heti, kun sä ajattelee kirkastusvuori, niin mulla sellainen kilahtaa heti, Matteus 17. Ehkä jollekulle kilahtaa Luukas 9, sieltä se löytyy myös, mutta mulle se jotenkin etsautunut sinne Matteukseen. Ja siinä 16. luvun lopussahan Jeesus sanoo sitten opetuslapsilleen puhuttuaan heille ristien ottamisesta ja hänen seuraamisesta. Ja sitten hän sanoi, että totisesti minä sanon teille, tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät ihmisen pojan tulevan kuninkuudessa. No se toteutui hyvinkin pian. 6 päivän kuluttua. Jeesus vei otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Nyt varmaan muistatte viime kerrasta, tai sitten ette, mutta saataisiin ensimmäinen slaidi, että missä, kuka muistaa, no niin nyt nähtiin jo, missä päin Jeesus vaelsi tässä. He olivat tuolla Filippuksen Kesarean tuntumassa, mikä on sinänsä mielenkiintoista, että se on niin kuin näin kaukana tuolta Galileasta, tuolla lähempänä Hermonin vuorta ja noin lähellä Damaskoa, joka silloin sillä oli toki toinen nimi, mutta nyt me tunnetaan sen nimellä Damaskus. Ja se oli tietyllä tavalla niin kuin semmoista jo pakanoiden aluetta, se ei ollut mitenkään pääasiallisesti juutalaisten asuttamaa seutua. Mutta jostain syystä Jeesus vei opetuslapsensa sinne. Olisikohan sitten etsinyt niin kuin sitä, että he pääsevät kauemmas niistä ihmisjoukoista, jotka heitä koko ajan ympäröi. En tiedä, sana ei sitä meille kerro. Mutta sitä on kovasti mietitty, että mikä se vuori sitten on, tämä kirkastusvuori. Ja niin kuin hyvin ymmärrätte, niin kun Raamattu ei kaikkia selkeästi sano, niin sitten Raamatun tutkijat yrittävät tehdä johtopäätöksiä yhdestä jos toisestakin asiasta, mutta hyvin monet, voisi sanoa niin useimmat tutkijat, sen mukaan mitä minä nyt olen lukenut, täällä on viisaat, jotka voi sanoa, että ei pidä paikkaansa, mutta ei kukaan tiedä tarkkaan mikä pitää paikkaansa, mutta hermonen vuorta pidetään mahdollisena kirkastusvuoren paikkana. Ja se on tuossa tosiaan pohjoiseen vielä tuosta Filippoksen kesäreasta, ja se on nykyään Syyrian alueella, ja näkyy sieltä hyvin kauas. Jos me katsotaan se seuraava kuva, niin se on lumihuippuinen yleensä kesälläkin, tai kun suurin osan vuotta, koska se on noin 2800 metriä korkea vuori, eli siis melkein 3 kilometriä korkea vuori. Se on oikeastaan yllättävää, kun ajattelee, vaikka se on hyvin vuoristoista toi Lähi-Itä, mutta että siellä on näinkin korkea vuori löytyy sieltä kaikkien niiden monien kukkuloiden joukosta. Ja todellakin tämä saattoi olla se kirkastusvuori. Aika hurja paikka tälle tapahtumalle kaukana sieltä Juudeasta ja Galileasta. Mutta kuitenkin vuori, jota Raamatussakin muistan mainitun. Nyt tulee hiljaisuus, tekijä oli kanssa. Muistele näin. No, joka tapauksessa. Kertokaa eri viisaat. Mutta täällä tapahtui jotain aivan erityistä. Jos me luetaan tuosta 17. luvun alusta. 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle. Olisiko tästä voitu päätellä jotain, kun tutkijat ovat tätä lukeneet? Korkealle vuorelle. Tämä vuori oli todellakin korkea vuori. Yksinäisyyteen. Tuolla varmasti on yksinäistä. Tuolla, vaikka eivät olisi ihan huipullekaan saakka menneet, mutta että en siellä voinut laiduntaa lampaita eikä viljellä mitään, kun siellä on enimmäkseen lunta. Yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulevat valkoisiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelevat Jeesuksen kanssa. Pietari rupesi puhumaan. Kaikilla kunnialla Pietaria kohtaan, mutta tämä tietysti helposti herättää meissä hilpeyttä, kun me luetaan tätä kirkastusvuoritapahtumaa, että siellä Jeesus loistaa ihmeellisellä tavalla, semmoista niin kuin aurinko. Vähän niin kuin kun me luetaan ilmestyskirjan alusta ja luetaan siitä, miten siellä Johanneksen ilmestyksessä Johannes saa nähdä Jeesuksen. Niin se on jotain samaa kuin tässä ilmestyskirjan, ei kun tässä kirkastusvuoren kokemuksessa. Ja hänen vaatteensa tulevat valkoisiksi kuin valo. Ja sitten samassa ilmestyi Mooses ja Elia. Ja ihan selvästikin nämä opetuslapset jostain syystä tunnistivat. Eihän Mooseksesta ja Eliasta ollut mitään kuvia olemassa tai muuta. Mutta jotain heillä oli semmoista varmaan, että opetuslapset tunnistivat. Tässä on Mooses, tuossa on Elia. Ja ehkä siitä pelkästä hämmästyksestä Pietari totesi, että nyt on niin kuin, jonkun on sanottava jotain. Mutta ja hän sanoi, että Herra, meidän on hyvä olla täällä. No, toi sana hyvä on ehkä sellainen understatement, jos voisi sanoa. Niin kuin se tolla, että jos kuvittelette itseänne, jos me kyetään yhtään, niin kuin kuvittelet, että me ollaan Jeesuksen seurassa. Me noustaan korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Jeesus alkaa hohtaa hänen vaatteensa. Kaikki hänessä on vain sellaista valoa. Se tulee Mooses ja Elia. Se on jotain aivan täysin semmoista, mitä he ei ole ikinä kokeneet. Se on todellinen. Me puhutaan aina kirkastusvuorikokemuksesta. Ja ne saattaa olla semmoisia heureikka-ilmiöitä tai jotain, että oli niin hienoa olla yhdessä. Mutta entäs jos siellä, missä me ollaan yhdessä ja sanotaan, että nyt on kirkastusvuorikokemus, niin lisätään siihen vielä valkoisena hohtava Jeesus ja Mooses ja Elia, niin, niin tuota, miten me sitä kuvattaisiin, että olipa mahtava olla tuolla vuorolla. Että niin kuin kaikki sanat, joita me käytetään, niin ne jotenkin saatella latistuu, niin kuin, ei ole sanoja kuvaamaan. Että se on niin kuin jo sitten jotain sellaista, mikä niin kuin vaan niin kuin vie hengen meiltä varmasti. No, joka tapauksessa hän halusi ilmaista jotain tällä sanoissaan. Herra, meidän on hyvä olla täällä. Jos tahdot, teen tälle 3 majaa, sinulle 1, Moosekselle 1 ja Elialle 1. No, ajatteliko hän ehkä sitten, että Jeesus ja Mooses ja Elia jäisivät sinne asumaan tai jotain? Tuskin. En tiedä, mitä Pietari ajatteli. Ehkä se oli enemmänkin sellainen joku niin kuin muistomerkki, koska niin, kuin, niin monia sellaisia muistomerkkiä oli Israelin kanssa pystyttänyt moneen paikkaan. Ja maja, teltta, mitä se onkaan sitten. Että niin kuin tämä on niin kuin se on, että tässä olisi hyvä olla jotain niin kuin pysyvää. Että mikä paikka tämä on. Jos, ehkä hän ajatteli, että tämä kohta loppuu tämä tilanne. Tai sitten ehkä ajattelin, että jos tämä voisi jatkua. Mooses, Elia, Jeesus asuisi täällä vuorella. Ihmiset voisi tulla sieltä ihailemaan Jumalan kirkkautta. Mutta aivan samoin kuin meidän omat kirkastusvuorikokemukset, niin tämäkään ei ollut mikään pysyvä ilmiö. Mekin helposti, jos me ollaan semmoisessa tilanteessa, että me koetaan Jumalan läsnäolo vahvasti ja jotenkin hän puhuu ja sana yhtäkkiä loistaa kuin valo ja ollaan yhdessä ja koetaan semmoista valtavaa niin kuin Jumalan täyteyttä ja sitä elämän rikkautta, niin me helposti ajattelemme, että tähän mä haluaisin jäädä, tässä mä haluaisin elää. Mutta ei ne ole aikoja, jotka Jumala haluaa niin kuin olevan semmoinen meidän pysyvä olotila täällä tässä maanpäällisessä elämässä, vaan ne on semmoisia kuin väläyksiä, niin kuin tässäkin. Tämä oli potenssiin, ties mitä, niin kuin siitä, mitä me koetaan kirkastusvuorena, niin kuin siitä tulevasta Jumalan kirkkaudesta, tulevasta taivaan riemusta, sitä yhteydestä, mitä me sillä koetaan. Mutta sitten meillä on kuitenkin aina tultava alas laaksoon. Nämä on semmoisia jo vähän kliseisiäkin kuvia tästä, mutta kirkastusvuorelta tullaan alas. Mutta se, mitä me on saatu kokea ja nähdä, niin se voi olla jotain semmoista, joka kantaa meitä pitkään siellä laaksossa. Niin kuin me varmaan koettiin tietyllä tavalla viime viikonloppuna, kun me oli todella hienoa niin kuin sanan opetusta ja semmoista valoa. Että vaikka se oli samalla niin kuin hyvin haastavaa ja nopeaa tempoista ja niin kuin oli paljon niin kuin ymmärrettävää ja muuta, mutta silti oli kuitenkin valtava Jumalan läsnäolo ja semmoinen niin kuin monta varmaan semmoista wow-elämystä monellekin. Tietynlaista kirkastusvuorta. Mutta sit se on ohi. Ja tulee taas maanantai, mutta on semmoinen valtava niin kuin kiitollisuus siitä, mitä on saanut kokea ja kuulla. Ja jos ette päässeet, niin älkää itseänne tuomitko siitä, vaan ne on saatavilla ja tuolla meidän kotisivulla, tai kysykää pastori Arto vinkkiä linkistä, niin siellä pystyy niitä materiaaleja lukemaan ja kuulemaan myös niitä tunteja. Tänä päivänä on niin helppo ottaa joku semmoinen korvanappi, kun menee jonnekin bussiin tai metroon tai minne ikinä, tai kävelee metsässä, kuka mitäkin tekee, ja kuunnella niin kuin jotain semmoista todella rakentavaa. Kannattaa palata niihin kirkastusvuorikokemuksiin, joita meillä viime viikonloppuna oli. Ja ehkä me voidaan tämä Hermonin vuori nyt siitä, vaikka se vankin niin kaunis katsella. Ja siellä he olivat. Hänen vielä puhuessaan, kun vielä siis Pietari puhui jakessa 5, heidät peitti valoisa pilvi. Se ei ollut vielä edes kaikki siinä, mitä he sai kokea. Pietarin puhe keskeytyi ja tapahtui jotain vielä suurempaa. Heidät peitti valoisa pilvi ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Eli Jumala itse ilmestyy siinä valoisessa pilvessä ja sanoo, että tämä on minun rakas poikani. Ja tämä on, se kirkkaus oli ilmestynyt aikaisemmin Israelin kansanvaelluksen aikana useampaan kertaan ja myös vähän myöhemmin. Siinällä, kun Jumala teki liiton kansansa kanssa, luetaan sieltä lyhyesti toinen Mooseksen kirja 24. Ja sieltä jae 15. Kun Mooses nousi vuorelle, siis Siinain vuorelle kohtaamaan Herran, pilvi peitti vuoren, ja Herran kirkkaus asettui Siinain vuorelle. Vuori oli 6 päivää pilven peitossa, ja 7. päivänä Herra kutsui Moosesta pilven keskeltä. Herran kirkkaus vuoren huipulta näytti israelilaisista kuluttavalta tulelta. Mooses meni pilven sisään ja nousi vuoren huipulle. Hän viipyi vuorella 40 päivää ja 40 yötä. Siellä Mooses meni sinne pilven sisään, siellä Jumalan kirkkauden pilven sisään. Tässä myös kerrotaan, että heidät peitti valoisa pilvi ja pilvestä kuului ääni. Sama ilmiö. Nyt Mooses oli täällä niin kuin kirkastusvuorella ilmestyneenä tilanteessa, jossa hän oli ollut jo maanpäällisen vaelluksensa aikana. Jumala ilmestyi, antoi lakinsa, teki liiton kansansa kanssa. Hän oli siellä ikään kuin edustamassa lakia ja sitä liittoa, niitä lupauksia, mitä siihen liittyy. No Elia oli siellä myös. Ja Elia puolestaan edusti profeettoja. Ja kun ajatellaan, että niin kuin laki ja profeetat, Jeesuskin viittasi usein, että laki ja profeetat opettavat. Ja tässä oli läsnä vuorella sekä laki että profeetat. Ja sitten kuitenkin Jeesus korotettiin tässä heidän yläpuolelleen tässä tilanteessa. Ja jos ajatellaan tätä Jumalan kirkkautta vielä muissa tilanteissa, niin silloin kun ilmestysmaja viimein oli valmis 2 Mooses 40, niin sillä 34-35 puhutaan siitä, miten tämä Jumalan kirkkaus täytti ilmestysmajan, tämä niin sanottu Shekina-kirkkaus. Ja tietysti sitten kun Israel vaelsi erämaassa, niin Jumalan läsnäolon pilvi ohjasi heitä siellä tulenliekkinä yöllä ja pilvenä päivällä. Ja kun Salomon temppeli valmistui, niin sielläkin, pitäisikö meidän sekin katsoa, 1 Kuningas 8. Oli mielenkiintoista oppia viikonloppuna myös tämmöinenkin yksinkertainen asia, että kun on näitä kuningasten kirjoja, aikakirjoja, on 1 ja 2 ja näin, että yhteen semmoiseen suureen kirjakääröön ei mahtunut kaikki, että se meni sen mukaan sitten tämä jako myös. Että 1 kirjakäärö ja sitten on 2. kirjakäärö. Ja 1 Kuningas 8, 10-13. Kun papit lähtivät pyhäköstä, pilvi täytti Herran temppelin. Eivätkä he voineet pilven vuoksi toimittaa palvelustehtäviään, sillä Herran kirkkaus täytti Herran temppelin. Tämä oli tilanne, jossa liiton arkki oli tuotu sinne temppeliin ja papit toimittivat tehtäviä ja sitten tämä Herran kirkkaus tuli sinne. Eli tämmöisissä, niin kuin, ei nyt tienhaaroja ollut, mutta tärkeissä semmoisissa niin kuin virstanpylväspaikoissa, jos näin voisi sanoa, niin Herran kirkkaus oli ilmestynyt. Jos ajatellaan koko niin kuin Israelin kansan vaellusta ja tällä tavalla, että siellä Siinaissa, okei, sitten siellä erämaassa liiton tuolla ilmestysmajassa, sitten meni muutama 100 vuosi, se kirkkaus ilmestyi temppelissä ja sitten meni vielä paljon pidempään toiset 500 vuotta suurin piirtein ja enemmänkin, niin ja sitten hetkinen melkein 1000 vuotta, koska Salomonin temppeli oli toki siellä niin kuin kohta Davidin jälkeen, ja sitten myöhemmin oli Serubabelin temppeli. Miltei 1000 vuotta, ja sitten kirkastusvuorella. Että jos joku ajattelee, että miksi Jumalan kirkkaus ei ilmesty minulle, niin ajatellaanko kuinka monta sukupolvea on mennyt aina siinä välissä, ennen kuin sitten taas Jumalan kirkkaus tämmöisellä erityisellä tavalla on ilmestynyt. Että kun Jumalan aikataulu ja näkökulma on niin kovin erilainen kuin meillä. Me aina toivottaisiin, että niin kuin usein tapahtuisi tämmöisiä hienoja juttuja. mutta ehkä tässäkin niin kuin Pietarin kirjassa sanotaan, että Jumalalle yksi päivä on kuin 1000 vuotta. Ja 1000 vuotta kuin yksi päivä, mitenpä se nyt meneekään. Että niin kuin me nähdään niin valtavan pienestä näkökulmasta nämä jutut.
Joo.
Kun opetuslapset kuulivat tämän jakeessa 6, he heittäytyvät kasvoilleen suuren pelon varrassa. No nyt, ehkä tämä oli semmoinen inhimillisempi reaktio siihen kuin Pietarin puhkeaminen puhumaan siinä. Opetuslapset heittäytyvät kasvoilleen. He olivat olleet Jeesuksen seurassa pitkään ja nähneet niitä parantumisia ja nähneet, että kun riivaajia ajetaan ja kuulleet opetusta. Mutta he olivat kuitenkin nähneet Jeesuksen vaeltavana opettajana, jota he seurasivat. Ja niin kuin, vähän niin kuin tänne uuden ajan rabbi, jolla olikin vähän erilainen sanoma kerrottavana ja jonka toimintaa seurasi tämmöisiä Jumalan ihmeitä. Ja nyt, kun olivat täällä vuorella, he saivat nähdä Jeesuksen loistavan valo, niin kuin valoisana. He näkivät Mooseksen, Elian, Jumalan kirkkaus peitti heidät. Ja he olivat niin kuin todella uransa huipulla, jos näin voisi sanoa. Ja sekin on taas lattea ilmaus. Todella ihmeellinen asia, ihmeellinen kokemus heille. Ja vielä tämän jälkeen meni sitten noin vuosia niin kuin, ja toistakin ennen kuin Jeesus sitten tuotiin sinne Jerusalemiin. Ja he sai nähdä sitten ja kokea myös sen, että mitä Jeesukselle sitten tehtiin. Sitten jae 7. Mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä. Ja sanoi, nouskaa, älkää peljätkö. Eikö se jäänyt, miten yhä uudelleen Jeesus sanoi heille, että älkää peljätkö. Ja tässä tämä Jumalan ilmestys oli saanut heidät pelkäämään. Nyt ei ollut myrsky Galilean järvellä eikä muuta. Mutta opetuslapset oli niin helposti pelon vallassa. Ja eikö me voida samaistua tähän myös? Eikö pelko valtaa meidätkin helposti? Sellainen, kun jotain tuntematonta tai jotain yllättävää tapahtuu, niin miten tästä selvitään? Mitä nyt tapahtuu? Ja, tai niin kuin niin monessa tilanteessa, ketä pelottaa joskus? Nouseeko siellä jotkut nyökkeille ja olette pieniä käsiä? Kyllä me voidaan joutua pelon valtaan erilaisissa tilanteissa. Ja opetuslapset oli usein pelon vallassa. Ajatkaa, ne raavaita miehiä siellä ja aina ne pelkäs. Ja Jeesus sanoi niille, että älkää peljätkö. Niin kuin tässäkin. Älkää peljätkö sitä myrskyä. Älkää peljätkö Jumalan kirkkautta. Älkää peljätkö. Piste. Niin kuin se on yksi tärkeimmistä sanomista Raamatussa. Ja se on laskettu, että Wurmbrandilla oli tapana sanoa rauha hänen muistolleen, että Raamatussa on 366 kertaa sanotaan, että älä pelkää tai älkää peljätkö. Eli karkauspäivällekin. Ja hän varmasti siellä eristyssellissään tarvitsi monta kertaa sitä rohkaisua, että älä pelkää, älä pelkää. Ja tässä jo sinänsä on meille hyvä sanoma tältä illalta. Nouskaa, älkää pelätkö. Ja nouskaa, aina nouse, käy eteenpäin. Jopa tässä tilanteessa, vaikka olisi ollut niin hienoa rakentaa ne majat ja jäädä sinne vuorelle, mutta nyt oli aika lähteä eteenpäin. Ja kohottaessaan katsensa he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Eli samassa kun he olivat käyneet sinne kasvoilleen pelosta, kun he nousivat ylös, siinä olikin enää Jeesus. Toki tässä meillä ei kerrota, kuinka kauan he olivat siinä kasvoillaan. Ja tuommoisessa tilanteessa varmaan ajan tajukin menee. Ja, mutta siinä he olivat. No, sitten he lähtivät alas vuorelta, jae 9. Ja samalla Jeesus kielsi heitä, älkää puhuko kenellekään tästä näystä, ennen kuin ihmisen poika on noussut kuolleista. Ihmisen poika on noussut kuolleista. Jeesus yhä uudelleen viittasi näihin pääsiäisen tapahtumiin. Mutta miksi tästä ei pitänyt puhua? Mitä arvelet? Onko kellään mitään hyvää arvausta? Miksi tästä ei saanut puhua? Elia ilmestyi siellä ja Mooses ilmestyi ja Jumalan kirkkaus peitti. Ennen kuin ihmisen poika on noussut kuolleista. Ehkä siinä oli syynä se, että tämä ei ole mun arvaus, vaan joku mua viisaampi on, että siitä olisi helposti voinut syntyä se väärinkäsitys, että se valtakunta on tulossa nyt, ja niin kuin sanotaan, se Messian valtakunta on nyt tulossa tänne maan päälle konkreettisena. Eliasta ehkä tulee mieleen tulivaunut ja sotajoukot, ja että nyt Jumalan kirkkaus ilmestyy tuolla Hermonin vuorella, tai missä se olikaan, jossain opetuslapset, kolme heistä, niin kuin nämä keskeisintä läheisintä sai nähdä, että nyt Elia tulee. Ja Elian tulosta oli puhuttu, siis esimerkiksi tuolla Malakien kirjan lopussa, eikö se ole siellä, katsotaan, se on suomen kielessä luku 3 ja englannin kielessä luku 4, vai kuitenkin se on hyvin hämmentävä se Malakien kirjan loppu. Ja 23, Malakia 3. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja pelottava. Eli tämä on vanhan testamentin toiseksi viimeinen jae. Ja ilmeisesti jotkut näistä kirjanoppineista, kansanopettajista, opettivat, että Elia ikään kuin nousee kuolleista tai ilmestyy uudelleen. Ja senkin takia monet ajatteli, että Jeesuksestakin, että olisiko hän Elia, koska sitä oli puhuttu, että Elia tulee uudelleen. Mutta Jeesushan oli opettanut jo opetuslapsilleen, että ei Elia tule nyt uudelleen, vaan Johannes Kastaja oli Elia. Niin kuin tässä Matteus 3.17 sanoi, että tämä on, ei siinä, vaan Luukas 1.17 sanotaan Johannes Kastajasta, että hän tulee Elian hengessä ja voimassa. Eli se Elian tulo ei ollut konkreettinen, että Elia ilmestyy, vaan Johannes Kastaja oli Elian hengessä ja voimassa, koska vaikka he sai nähdä se kirkastusvuorella Elian ja Mooseksen, niin periaatteessa se oli niin kuin sellainen pakanallinen ajatus siitä, että joku henkilö voi nousta uudelleen henkiin. Vähän niin kuin siellä Taimaassa uskotaan siihen jälleen syntymiseen, ja että joku ihminen saa uuden elämän täällä maan päällä. Mutta Raamatulle se on vieras ajatus. Lukuun ottamatta sitä, että Jeesuksen uskovat pyhät tulee kirkastuneena 1000-vuotiseen valtakuntaan jälleen maan päällä, mutta se onkin sitten jo toinen tarina. Ja opetuslapset kysyivät häneltä, miksi sitten kirjanoppineet sanovat, että Elian pitää tulla ensin. Eli he olivat kuulleet tätä opetusta. Jeesus vastasi, Elia todellakin tulee ja asettaa kaiken kohdalleen. Mutta minä sanon teille, että Elia on jo tullut. He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle, mitä tahtoivat. Samoin myös ihmisen poika joutui kärsimään heidän käsissään. Silloin opetuslapset ymmärsivät, että hän puhui heille Johannes Kastajasta. Jeesus oli aina valmis selittämään asioita näille opetuslapsille. Se on hienoa. Ne oli niin monta kertaa ymmällään, ne vielä tästä eteenpäinkin, niin ei ymmärtäneet, mutta Jeesus oli niin kärsivällinen heidän kanssaan. Hän tiesi, että nämä kaverit tulee olemaan ne, jotka vie evankeliumin niin kuin kaikkien tunnettuun maailmaan. Ja on tärkeää, että ne oppii nämä asiat. Ja Pietarin, Johanneksen, Jaakobin otti kirkastusvuorellekin kokemaan tämän ihmeellisen Jumalan kirkkauden ja Mooseksen ja Elian ilmestymisen. Kaikki tämä valmisti heitä tuleviin tehtäviin. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, tässä Matteuksessa puhutaan usein näistä, että Jeesus kertoi ja selitti. Ja on pantu merkille, että Markuksen evankeliumissa puhutaan siitä vähemmän. Tai tavallaan Markuksen evankeliumi tuo esiin sitä, että ihmisillä oli vaikea ymmärtää Jeesuksen, sitä kuka hän on ja mitä hän opetti. Ja se on jotenkin tämmöinen luontainen asia meille ihmisille. Mutta et sitten Matteus menee vähän pidemmälle ja selittää, että kaikkien hämmennyksien ja väärinkäsitysten keskellä Jeesus tulee ja opettaa ja tuo ilmi niin kuin opetuslapsille sieltä sen, mistä on kyse, ja sieltä olla, että he todella tulee ymmärtämään. Ja näin niin kuin Matteus vahvistaa sitä, että Jeesus ja hänen opetuksensa tuo valoa opetuslasten polulle. Ja mä uskon, että näin on tänäkin päivänä. Ihmisten on vaikea ymmärtää, mitä Raamattu puhuu. Ihmisten on vaikea ymmärtää, mikä Jeesuksen merkitys on. Mutta kun me opetaan tuntemaan hänet, tietysti hän on antanut pyhän henkensä meille, puolustajan, todistamaan ja opettamaan meitä kaikesta, mikä hän on sanonut. Sieltä olette, kun me ollaan ihmeessämme, että mistä nyt on kysymys, niin hän voi tuoda valoa, hän voi opettaa meitä. Hän ei jätä meitä semmoisen hämmennyksen keskellä, niin kuin nämä opetuslapset tässä taas jälleen oli hämmentyneet, ja kuka ei olisi ollut hämmentynyt sitä kokemuksesta, joka heillä siellä oli. Mutta Jeesus opetti heitä. Elia oli siinä, mutta Elia on jo tullut. Laki ja profeetat puhuivat Jeesuksesta, ja nyt laki ja profeetat oli siellä läsnä, mutta Jeesus loisti kirkkaammin kuin he. Että Jeesus on enemmän kuin, tässä on enemmän kuin laki ja profeetat, ikään kuin tämä oli se sanoma siellä kirkastusvuorella. Että se, mistä laki ja profeetat puhuvat, niin nyt Mooseksen kautta tuli laki, mutta Jeesuksen kautta tuli armo ja totuus. Jotain enemmän. Jeesus on yli profeettojen. Jeesus on enemmän kuin laki. Laki jää kasvattajana taakse, kun Jeesus tulee. Ja siitä tämäkin luku meillä niin hienosti puhuu. Ja sitä oli hyvä hetkeksi pysähtyä. Meidän ehkä tänään kannata mennä eteenpäin sitten. Eikä sen verran voi sanoa, että tässä nyt Matteuksessa sanotaan, että riivattu poika, kun ne saapuivat väkijoukon luo. Luukkaassa sanotaan vielä kirkkaammin se, että kun he seuraavana päivänä olivat tulossa alas vuodelta, tuli Jeesusta vastaan suuri väkijoukko. Ja jälleen siellä oli sitten näitä ihmisiä, joilla oli monenlaisia tarpeita ja huolia. Ja tätä on niin kuin tuotu esiin, että saattoiko siellä Moorian vuori, koska heitä kohta oli vastassa jo suuri väkijoukko, kun he oli kuitenkin siellä pakanain maaperällä. Että oliko sielläkin niin paljon niitä, jotka etsivät Jeesusta? Siellä Galileassa ihmiset ympäröi Jeesusta koko ajan. Mutta ehkä me joku päivä saadaan tietää, mikä se tilanne siellä oli. Mutta heti välittömästi, kun tuolla alas, niin siellä on ne riivatut, siellä on ne sairaat, siellä on ne kaikki huolet, mitä täällä laaksossa löytyy. Ja se kirkastusvuori jäi taakse. Mutta kiitos Jumalalle niistä hetkistä, ja kiitos siitä, että Jeesus on aina valmis opettamaan opetuslapsia. Se ei koskaan halua jättää meitä hämmennyksen valtaan. Ennemmin tai myöhemmin, jos meidän elämässä tulee niitä vaiheita, että me ollaan hämmentyneitä, meillä on kysymyksiä, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa? Miksi sä salit tämän tapahtumaan? Miksi tuo ihminen saa kärsiä niin paljon tai mitä ikinä se onkaan, mutta hän haluaa opettaa meitä. Hän tuo meille ymmärrystä, joka ylittää sen, mitä me inhimillisesti voitaisiin käsittää. Ja tästä eteenpäin pastori Arto on luvannut opettaa ensi viikolla, ja kun hän on niin kätevä käsistään näiden härpäkkeiden kanssa, niin ehkä hän voi tehdä semmoisen niin kuin kaavion tästä Jeesuksen elämästä, tai semmoisen jonkunlaisen aikajanan, kun vaan sielujemme silmillä kuvitellaan, että nyt on noin 2/3 hänen palvelustehtävästään takana, ja kohta hän lähtee sieltä kulkemaan Samarian kautta kohti Juudeaa, ja menee lehtimajajuhlille, ja kohtaa fariseuksia Juudeassa, koska se on todella hämmästyttävää, miten vähän hän vietti aikaa Jerusalemissa ja Juudeassa. Hän oli siellä, niin kuin sanotaan, pakanain Galileassa, niin kuin me viikonloppunakin kuultiin siitä. Ja siellä oli hänelle otollisempi maaperä. Ja vielä sitten sielläkin korkeammalla se kokivat niitä asioita. Tyyro, Siidon, Filippoksen, Kesarea. Ja sitten, se oli sellainen vaarallinen hetki, vaikka Jumala tiesi kaiken, kun hän tuli sinne Juudean ja Jerusalemiin. Siellä oli kaikkein kiivain vastustus häntä kohtaan. Ja sitä vielä tässä on edessä, kun käydään näitä asioita. Mutta jos me rukoillaan tähän kohtaan. Jeesus, kiitos tästä illasta ja kiitos kirkastusvuodesta, opetuslasten kokemuksesta. Ja Herra, välillä sä sallit meidänkin kokea jotain semmoista aivan erityistä. Sä haluat varustaa meitä menemään eteenpäin. Sä haluat varustaa meitä kulkemaan siellä laaksossa. Ja Herra, sä haluat myös opettaa meitä. Vaan pyydetään, että meillä on sellainen kuuleva korva. Että voitaisiin ymmärtää, mitä sinä puhut. Ja miksi asioita tapahtuu. Sä voit antaa meille semmoisia kirkkaita hetkiä. Avata meidän sydämemme silmät, niin kuin Paavali rukoili. Näkemään näitä asioita. Kiitos Jeesus. Kiitos, että meidän ei tarvitse pelätä, vaan me voidaan turvata sinua kaikissa tilanteissa. Joo. Mä haluan vaan rukoilla tämän tulevan reilun viikon puolesta täällä, pastori Arton puolesta, kaikkien vanhemmista veljien puolesta ja kaikkien meidän henkilökunnan ja kaikkien koko seurakunnan puolesta, Herra, että sä vaan suojaat ja varjelet ja annat viisautta. Ja annat meille viisautta siinä, kun mennään eteenpäin. Näytä meille suuntaa, Herra. Anna meille semmoisia kirkkaita hetkiä, että voitaisiin kuulla sun äänesi, nähdä sun kasvosi ja seurata sitä, mihin sä meitä johdat. Kiitos Jeesus, sun nimessäsi. Aamen.